jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ, o dogolen tɛ mɔgɔ si la. Proposition minnu kɛra n'o ye memorandum ye, an ye min kalan, min fɔra a kɔnɔ, ni président n'u sigira ka kuma, u bɛ se ka sigi ka fɔ kɛ, ka ɲɔgɔn faamu. Président ka dɔ bila, u ka dɔ ta, u ka faamu. Mais ni président y'u ka laɲiniw kɛ, n'a fɔ nafa ɲini don, ne bolo o fana ye gɛlɛyaba ye. Je crois que toujours jamana de bɛ ka taa problème kɔnɔ. Est-ce que président yɛrɛ b'a ka majorité considéré ya? Moi, je doute fort. Jamana bɛ to tan, gouvernement tɛ foyi tɛ, assemblée fɛn bɛɛ bloquelen don. Mouvement mɔgɔw fana an kana dusu bila hakili ɲɛ. An kɔni ka laɲini tɛ balawu ka wuli jamana kɔnɔ parce que a tɛ mɔgɔ si arrangé.
Jiga fɔ min kɛra nin ni bɛn ma se ka kɛ fɔ la, ne yɛrɛ bɛ a kɛ an ka jamanakuntigi de ɲɔ ye. Ni mɔgɔw taara laɲini damadɔ kɛra i fɛ, i ma sɔn o ma, e tilala k'a fɔ tuguni ko e bɛ na place ɲini ka di u ma.
Président tun bɛ se ka jamana sariya sunba bɛ yen, a bɛ se k'o lajɛ. Ka hakilina ye mun ye, n'a sɔrɔ ni jamana sariya sunba ta bɛ taga, a bɛ baara kɛ n'a ye. N'a ni o tɛ taga, ani minɛ cogo min ka kan, a bɛ se k'a minɛ ten. Mɛ mun ye ka sin k'a fɔ ko ka poste dɔ d'u ma, vraiment ne kɔni bolo ne bɛ président jalaki kosɛbɛ. Sabu ale tun kan k'u lamɛn ka hakili jagabɔ fɔlɔ ka sɔrɔ ka kuma da di u ma.
Jamana ɲɛmɔgɔ IBK tun delila k'a fɔ ko ale b'o labɔlen don M5 RP nɔfɛ. Ni ale n'olu sera ka ɲɔgɔn ye, n'a tilara ka fɔ u ka taa u ni majorité ka kuma. Bon, majorité fɛ kuma o tɛ mouvement ka laɲini. Ne t'a dɔn IBK b'a fɛ bɛn ka na Mali kɔnɔ cogoya min na kuwa, parce que mɔgɔ min wulila ko i ka taa, donc i ye sigi ka fɔ ɲini n'u ye, u ka laɲini ye mun ye. Ne bolo i kan ka fɛɛrɛ bɛɛ de kɛ aw ka se ka bɛn fɔlen na. M'a fɔ wajibi don a k'u ka laɲiniw bɛɛ ta ba la, mɛ ne bolo cogo si la IBK tun man ka sɔn ani ninnu ka tiɲɛ fɔlen na kuwa. Jamakulu hakɛ min bɛ mouvement in kɔnɔ bi ani mɔgɔ minnu bɛ ale IBK nɔfɛ, an bɛ se k'a fɔ jamana tilalen don fila ye. Donc pour que jamanadenw ka bɛn, jamanadenw ka taga sira kelen fɛ, jamana ka basigi, ne bolo o sira suruman dɔ tun ye IBK ni ninnu tun ka se ka bɛn fɔlen na.
A bɛ ne bila minɛn min kɔnɔ, ne tun hakili la M5 mɔgɔ bɛ laɲini min kɔ jamanakuntigi ka sɔn o ma, o fana tun bɛ kɛ fiɲɛbɔda ye dɔɔni an ka jamana ma. O ko fo ale yɛrɛ hakilina ta. E dun e tɛ ka na ni hakilina ɲuman ye.
U ni IBK kumana cogo min na, u ka taa u ni Tereta fana ka kuma. N'i ma tu gosi t'a kɔnɔ ko dɔn. Nka olu fana ka laɲini ye min ye, ne hakilina laɲini tɛ se ka kɛ. Jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ tɛna sɔn o ma. Bon, an ka jamana kɔnɔ denw ye, bɛɛ hakilina tɛ kuwa. Olu bɛ se ka fɔ cogo di? Ala ka siri ka bɔ MCRF bɛ mɔgɔw la, o tɛ se ka kɛ.
An ka jamana ye jamana dɔ ye, bɛɛ bɛ yɛrɛkun ɲini de kɛ. O de bɛ nin yira anw na. Ala fɛ ninnu yɛrɛ ta laban ka na ta kɛ jɔyɔrɔko kɛlɛ ye. Sinɔn an bɛ yɔrɔ min na bi Mali kɔnɔ, an bɛɛ tɔɔrɔlen don. Jamana kɔnɔdenw sigilen don ni jamana ta ɲɛ de ye. A bɛ ɲɛnabɔ cogo cogo anw b'o de kɔ.